እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ 10-10 ፈረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፂኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 15 መጋቢት 2015 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ መግለፂ፣ ከምኡውን ተቃወምቲ ፓርቲታት ትግራይ ኣብ ምርጫ ኣቶ ጌታቸው ዝበልዎን ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ ስሩዕ መደብና ከኣቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ የ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለት ኣብ ዜና ኢትዮጵያ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ንዝወረደ መግሃስታት ከይምርምር ጠጠው ከብሎ ክትገብሮ ዝፀንሐ ፃዕሪ ጠጠው ከም እተብሎ ተገሊጹ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ምዕራባውያን ሃገራት ብዝገበርዎ ድፍኢት ምዃኑ ተዓዘብቲ ንሮይተርስ ገሊፆም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ንክልተ ዓመት ኣብ ዝተካየደ ውግእ ዝወረደ ግህሰት ዝምርምር እንኮ ነፃ መርማሪ ዓለምለኸ ኮሚሽን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘካየደ ኩናት ኩሎም ኣካላት ገበናት ኩናት ተፈፂሞም ኢሉ ይኣምን። ኣብ ሕዳር ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራም እውን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ መግሃስታት እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ሕዚ ይምርምር ኣሎ። ኣሜሪካ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኩሎም ወገናት ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ክብል ኣብ ዝሶምን ወሲኑ ኣሎ። ክልቲአን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውሳነ ኣሜሪካ ነፂገን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ኣብ ጀኔቫ ይካየድ ንዘሎ ኣኼባ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ምርመርኡ ግዚኡ ከይወድአ ቅድሚ 6 ወርሒ ጠጠው ክብል ዝሓትት ሓሳብ ኣቕሪባ ነይራ። ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ከይሕተምን ናይ መወዳእታ ክትዕ ከይካየደሉን ዝኽልክል እውን ነይሩ እትሕቶ። እንተኾነ ግን 5 ዲፕሎማሰኛታትን ምንጭታት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ፀቕጥታት የጋጥማ ኣብ ዘሎ ሕቶኣ ኣልዒላ ኣላ። ኣብ ጀኔቫ ልኡኽ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ንሕቶታት ሮይተርስ ኣይመለሰን። ካብቶም ምንጭታት ክልተ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት መወዳእታ ግዚኡ ዝውድእ ምርመራ ንክናዋሕ ብምዕራባውያን ሃገራት ሕቶ ክሳብ ዘይቐርብ ኣዲስ ኣበባ ኣቕሪባቶ ዝነበረ ይቋረፅ ዝብል ንድፊ ሓሳብ ሓዲጋቶላ ኢሎም። ምዕራባውያን ሃገራት ኣብቲ ምድማፅ ኢትዮጵያ ክትዕወት ትኽእል እያ ብዝብል ሕቶ ናይ ምቕራብ ምንቅስቃስ ደው ክተብሎ ፅዒሮም ኢሉ ማርክ ሊሞን ዩኒቨርሳል ራይትስ ግሩፕ ኣብ ዝተብሃለ ናይ ምርምር ማእኸል ዝሰርሕ። እቲ ምርመራ ብምዕራባውያን ዝዕብለል ኣጀንዳ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ብዝብል ብብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ተቃውሞ ስለ ዘጋጠሞ ፖለቲካዊ ደገፉ እናንኣሰ እዩ መፅኡ። ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎ ክትብል በጀት ከይምደበሉን ፃዕርታት ሃገራዊ ተሓታትነት እየ ዝመርፅ ብዝብልን እቲ ምርመራ ካብ ፈለማ ጀሚራ ክትቃወሞ ፀኒሓ እያ። 47 ኣባል ሃገራት ዝሓዘ ኣብ ጄነቭ ዝመደብሩ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣካል ሕጋዊ ስልጣን የብሉን። ይኹን እምበር ሓልሓሊፉ ምርመርኡ ኣብ ናይ ሃገርን ዓለም ለኸን ኣብያተ ፍርዲ ክቐርብ ይኽእል እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት 240,000 ተማሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ መውፅኢ ፈተና ከም ዝፍተኑ ሚኒስተር ትምህርቲ ተሃገር ኣፍሊጡ። ኣቐባሊት ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣመለ ወርቅ ዝቅኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ ዝፀደቐ ሓድሽ ፖሊሲ ትምህርቲ ንተመረቕቲ ተማሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ መውፅኢ ፈተና ንምሃብ ቅድሚ ምድላዋት ኣብ ምዝዛም ይርከቡ። ነቲ ፈተና ወሲዶም ዝወድቁ ተማሃሮ ደጋጊሞም ዝፍተኑሉ ዕድል እውን ከም ዝወሃቦም ኣፍሊጠን። ኣብዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ናይ ጅማ ዩኒቨርሲቲ መምህር ዶክተር ጌታቸው ጥላሁን ንተማሃሮ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ናይ መውፅእ ፈተና መሃብ ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ሓጋዚ ኢሎም። እንተኾነ እቲ ውሳነ ነቲ ብለበዳ ኮቪድ ብኩናትን ብግጭትን እናተሃወኸ ዝመፀ ከይዲ ትምህርቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣይኮነን ኢሎም። በዚ ኩነታት ሓሊፎም ናብ ፈተና ዝቐርቡ ተማሃሮ ኣብ ውጥረት ክኣት ይኽእሉ እዮም ዝበሉ እቶም በዓል ሞያ ነቲ ፈተና ንምሃብ ናይ ቅድመ ምድላዊ ክፍተት እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማዕከን ገንዘብ ዓለም ኢኮኖምያዊ ኩነታትን ንምርግጋ ምስ ብርክ ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ወሃቢት ቃል እቲ ማዕከን ጁሊ ኮዛክ ትማሊ ሓሙስ ንሪፖርተራት ክትገልጽ ከላ ካብ መንጎተን ገንዘብ ዝሓታ ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ጋና ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ልቓሕ ሓቲታ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። እንተኾነ ንክፍቀደላ እቲ ዘለዋ ናይ 47 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ብኸመይ ከም ተመሓድሮ ክረአይ ምዃኑ ኣይምኤፍ ኣፍሊጡሎም። ብሃል ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ትግራይ ተቃዋምትን ድሕሪ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ንስማዕከን ገንዘብ ንዝግበር ስምምዕ ዓብዪ ተስፋ ሂብሎ ይብል ኣይምኤፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ነባሪ ሰላም ንምንጋስ ዝረአ ዘሎ ገስጋስን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ይኣቱ ምህላውን ዘተባቢዑ ዝበለ ኣይምኤፍ ንኢትዮጵያ ንምሕጋዝ ኣብ ዝርርብ ኣቲና ኣለና ኢሉ ገንዘባዊ ሓገዝ ተሓቲትና ኣለና፣ ነቲ መስርሕ ኣብ ምስላጥ ድማ ንሰርሕ ኣለና ኢላ ወሃቢት ቃል ማዕከን ገንዘብ ዓለም። ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ብፈቓዶም ናብ ሃገራቶም ይምለሱ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ረቡዕ 174 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ዓዶም ክምለሱ ተበጊሶም ነይሮም ከም ሓበሬታ ሮይተርስ። ጾም ረመዳን ንስድራ ቤተይ ኮይነ ከይሕለፍኩ 5 ዓመት ተቖፂሩ ዝበለ ዓብዱራሕማን ኣብበከር ዝተባህለ ኒጀራዊ ገዲፈዮም ዝመጻኹ 2 ደቀይ ብድሓን ክጸንሑኒ ተስፋ ግብር ኢሉ ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽን ኣይኦኤም ካብ 2017 ጀሚሩ ካብ ብዙሓት ሃገራት ንዝተሰደዱ ናብ ሃገራቶም ንምምላሶም ክሰርሕ ከም ዝጸንሐ ገሊጹሎም። ኣብ መጀመርያ ዝሰሙን ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ሃገራትን ሊብያ ኣብ ሃገራት ዘለዉ ስደተኛታት ጉዳዮም ብዕቱብ ክትሕዞ ጻዊዖም ነይሮም። ካብቲ ሊብያ ክሰርሓሉ ዝግባእ ድማ ብሃውሪ ምእሳርን ምክልባትን ከም ዝኾነን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ፍሉይ ጠመተ ክግበር ይግባእ ኢሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ጋና፣ ታንዛንያን ዛምቢያን ክትገይሻ። ካሜላ ኣፍሪቃ ካብ ዝበፅሑ ሰበስልጣን መምሕዳር ባይደን ዝለዓለት በዓቲ ስልጣን እያ። ዕደታ ሽርክነት፣ ጸጥታን ኤኮኖምያዊ ብልፅግናን ከም ዘጠቓልል ቤፅሕፈታ ሓቢሩሎም። ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ምክትል ፕሬዚደንት ከምኡ ድማ ምስ ኣህጉራ ኣፍሪቃ ሓረግ ትውልዲ ዘለዋ ምዃና እውን ናይ ባዕሉ ትርጉም ኣለዎ ይብሉ ተዓዘብቲ። ቅድሚ ካሜላ ሃሪስ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣከታቲሎም ኣፍሪቃ ክበፅሑ ከሪሞም እዮም። ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝፀውዐ ዋዕላ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ምስ ኣፍሪቃ ሽርክነት ክሃንፅ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ንሓድነት እስራኤል ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ። ነተንያሁ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብሰንኪ ኣብ መዳይ ፍትሕቲ ሃገር ናይ እገዳ ለውጢ ንምግባር ዘቕረቦ እማሜ ኣብቲ ሃገር ዓሚቕ ፍልሊ ድሕሪ ምስዓብ እዩ። እንተኾነ ብኸመይ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቓል ክፅግኖ ከም ዝደሊ ዝርዝር ኣይሃበን። ነተንያሁ ውልቀ መላኺ ክኸውን ይደድሎ ዝብሉ ተቃውሞታት ኣብ እስራኤል ቀፂሎም ኣሎ። ሰልፈኛታት ምስ ፖሊስ ተጋጭኦም ብዙሓት ድማ ተኣሲሮም፣ እቲ ኩነታት እውን ዝዝሕል ኣይመስልን። ድሕሪዚ ሰፋሕቲ ተቃውሞታት እዩ እምበኣር ቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ሓድነትና ክንፅግኖ ኢና ዝበለ፣ ብኡ ንብኡ ግን በቶም ተቃውምቲ እውን ተነፂጉ። ነተንያሁን ደገፍቱን ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ዘይግብኦ ስልጣን ሒዙሎ ብምባል ኣብ ምምራፅ ደያኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሳኒ ተራ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ምግት የቕርቡ። ተቃውምቲ ድማ ንዴሞክራሲ እቲ ሃገር ዝቐትል ሓሳብ ይብልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሓላፊ ቲክቶክ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓሳብካ ብናፃ ትገልፀሉ እምበር ካልእ ዕላማ የብሉን ክብል ንባይቶ ኣሜሪካ ነጊሩ። ቲክቶክ ምስ ኮሚኒስቲ ፓርቲ ቻይና ዝተኣሳሰሩ እውን ኣይኮነን ዝበለ ሶቺ ቺው፣ መንግስቲ ቻይና እውን ኣብ ቲክቶክ ዘለዎ ዳታ ክርኢ ሓቲትና ኣይፈልጥን ኢሉ። ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ቲክቶክ ኣብ ኣሜሪካ ክዕፆ ክደፍኡ ፀኒሖም እዮም። ንሃገራዊ ፀጥታ ስግኣት እዩ ዝብል ስኽፍታ ብምስማዕ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ትፈለማ ንሪኦም ምምሕዳሮም ኣብቲ ክልል ሰላምን ፀጥታን ንምስፋንን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንምርግጋፅን ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሰርሕ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቦም፣ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ እውን ተዛሪቦም። ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ፣ ኣካል ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ፀለምቲ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ከም ዘለዎን ሕቶ ኣለና ዝብሉ ድማ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ ጥራይ ዝፍታሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታቸው። ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ነዚ ክግንዘብዎን ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ካብ ምትዕንቃፍ ክቁጠቡን እውን ሓደራ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ።
ትማሊ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኾኑ ዝተሸሙ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ዓንቲ ምምሕዳሮም ብዛዕባ ዝፍፅሞም ስራሕ ተጠሚቱ ብፅሑፍ ዘሰናድእዎ ብንባብ ንማዕኸና ዜናት ክልል ኣስሚዖም እዮም። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ወታደራዊ ወራር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ህዝቢ ብጥሜትን ሕማምን ተሳቂዩ ኢሎም። ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ተመዛቢሉ ንብረቱ ተዘሪፉ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን ዓድታት ተቃፂሎምን ትካላት ድማ ብምዕናዎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ስቃይን መከራን ፀኒሑ ክብሉ ተዛሪቦም። በዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ተፀባይ ሓገዝ ክኸውን ተገዲድ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው። ኣብዚ ከይድ ድማ እቲ ህዝቢ ብፅንዓት ይቃለስ ነይሩ ክብሉ ሓቢሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ስቃይን መከራን ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ተስፋ ናብ ዝህብ ሰላማዊ ቃልሲ ተኣትዩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ተስፋ ውሃቢ ስጉምትታት እናተወሰዱ ይርከቡ ድሕሪ ምባል ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ራዕዳውያን ክወፅእ ምግባሩን ኢዶም። ብቐፃሊ ምምሕዳሮም ምስ መንግስቲ ፌደራል ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም። ይጣየሽ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሳታፋይ ክኸውን ፀዓሪ ተገይሩ ክብሉ ድማ ኣይተ ጌታቸው ገሊፆም።
ዝጣየሽ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኩሉ ዘሳተፈን ኩሎም ዓቅብታት ትግራይ ዝእክብን ክኸውን ፀዓሪ ተገይሩሉ ውድብና ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ብምግባር ናይ ትግራይ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩሎም ኣረኣያታት ዕድል ዝረኽብሉ ኣብ ትግራይ ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጥን ምድጋፍን ክህሉ ዝገብር ፍሉይ ምዕራፍ እዩ። እዚ ለውጢ ዋላ ምስ ብዙሕ ጉለታቱ ንድሕሪት ክምለስ ክሰናኸልን ክተዓናቐፍን የብሉን። ድሕንነትን ሃልዋትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን ግዜ ዘተኣማምን ምግባር ብውሑድ ንሓደጋ ከይቃልዕ ምግባር ናይ ኩሎም ኣናእሽትን ዓበይትን ናይ ሰላም ስምምዕ ተግባራትና ፅኑዕ መበገስ ክኸውን ኣለዎ። ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰላም ዝጅምር፣ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ሰላም ዘጠናኽር፣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድማ ዝተማልአ ሰላም ዝፈጥርን ናይቲ ኩናት ምኽንያታት ዝፈትሕን በዘቢሉ ዘላቂ ብሄራዊ ረብሓናን መሰል ርእሰ ውሳነን ዘረጋግፅ ክኸውን ፍሉይ ትኩረት እዩና ክንሰርሐሉ ኢና።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ትግራይ ምትሕዋስ መንግስትን ውድብን ዘወግድ ኣገልግሎት መንግስትን ምህናፅ ክስራሕ ኢሎም። ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዲሞክራሲን ሰናይ ምምሕዳርን ለውጢ ክመፅእ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ድማ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። እቲ ሓድሽ ናይ ክልል ግዜያዊ ምምሕዳር ጠመተ ገይሩ ካብ ዝሰርሐሎም ጉዳያት ቅድሚ ዝስራዕ ምኽባር ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ምዃኑ ገሊፆም
ድሕንነትን ሃልዋትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓፂር ማእኸላይን ነዊሕን ግዜ ዘተኣማምን ምግባር ብውሑድ ንሓደጋ ከይቃልዕ ምግባር ናይ ኩሎም ኣናእሽትን ዓበይትን ናይ ሰላም ስምምዕ ተግባራትና ፅኑዕ መበገስ ክኸውን ኣለዎ። ዝጀመርናዮ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓፂር ግዜ ሰላም ዝጅምር፣ ኣብ ማእኸላይ ግዜ ሰላም ዘጠናኽር፣ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድማ ዝተማልአ ሰላም ዝፈጥርን ናይቲ ኩናት ምኽንያታት ዝፈትሕን በዘቢሉ ዘላቂ ብሄራዊ ረብሓናን መሰል ርእሰ ውሳነን ዘረጋግፅ ክኸውን ፍሉይ ትኩረት እዩና ክንሰርሐሉ ኢና።
ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ስቃይ ይርከብ ዝበሎ ኣይተ ጌታቸው እቲ ኩነታት ክቕይር ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም። ብህፁፅ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ፣ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ክረክብ ኣለዎ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳም። መሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ ኣገባብ ንክፍታሕ ተቐሚጡ እዩ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ምምሕዳሮም ኣብዚ ጉዳይ እውን ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም።
ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ምርግጋፅ ካሊእ ቁልፊ ዕማም ግዜያዊ ምምሕዳር ናኸውን እዩ። ምዕራብ ትግራይ፣ ደቡብ ትግራይ፣ ናይ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣካል ዝኾነ ጸለምቲ ናብ ንውሩ የተመለሰን ጥራሕ እንተይኮነ ክበጽሕ ዝጸንሐ ምፍንቓልን ምጽናት ዓልየትን ሕዝውን ብጉሁድ ይቕጽል ኣሎ። ካብዞም ከባቢታት ዝተፈናቐለ ህዝብና ብህጹፅ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ። በቲ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መሰረት መሬት ትግራይ ናይ ትግራይ እዩ። ዝለዓል ሕቶ እንተሃልዩ ብሰላምን ሕገ መንግስታዊ መንገድን ክፍጸም ዘለዎ እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ነዚ ክግንዘቡ ዝተጀመረ ሰላም ዘተዓናቕፉ ተግባር ካብ ምፍጻም ክቆጠቡ ሓደራ ክብል ይደሊ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ክልል ኣምሓራን መንግስቲ ፌደራልን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ኣይተ ጌታቸው ኣብ መግለፂኦም ሓይልታት ኤርትራ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ትግራይ ንክወፁ መንግስቲ ፌደራል ዝሰርሖ ስራሕ ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ሓዚ እውን ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝኣተ መሬት ኢትዮጵያ ኣለው ግፍዕታት እውን ይፍፅም ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም። መሊኦም ንክወፁን ስቃይ ህዝብን ከብቅዕን ድማ መንግስቲ ፌደራልን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዝከኣሎም ክገብሩ ይግባእ ብምባል ፃውዒ ተቅሪቦም። ብምክንያት ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ እዩ ዝበልዎ መፅናት ዓሌት ተሓታትነት ክህሉን ፍትሒ ክሰፍንን ብምስራሕ ከይርስዕን ከይድገምን ንምግባር ናይ ኩሉ ኣበርክቶ የድሊ ድማ ኢሎም። ስራሕቲ ዳግመ ህንፀት ዝዓነው ትካላት ጥዕና፣ ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ትካላት ክፍፀም እዩ ክብል ድማ ገሊፆም። ንመዋሰኒ ክልላት ህዝብታትን ንህዝቢ ኤርትራን ድማ ተደጋጊፍናን ተሰሪሕና ኢና ተጠቀምቲ ንኸውን ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም።
ብፍላይ ጎረባብቲ ዝኾኑ ናይ ዓፋር፣ ናይ ኣምሓራን ኤርትራን ህዝብታት ዘለኣለም ክነብሩ እዮም። ከምቲ ዝበሃል ፈታውን መሓዛን ምምራፅ ይከኣል ይኸውን፣ ጎረቤት ምምራፅ ግን ይከኣልን። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣሓት ህዝብታት እዮም ናይ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ብዛዕባ ፅባሕ ክንሓስብ ንወለዶታት ርሁን ትስፉን ኣሰር ክንገድፍ ይግባአና ብወገድና እዚ ንምግባር ብዝለዓለ ትግሃት ክንሰርሕ ኢና
ኣብዚ ኸይዲ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ክሳተፍ ዝሓተቱ እቶም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ንተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ኣፈላላይና ሒዝና ንህዝብና ብሓባር ንስራሕ ዝብል ፃውዒት ብምቕራብ ውድቦም ሕወሓት እውን ኣብዚ ጉዳይ ድሉ ምዃኑ ሓቢሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ሕጂውን ኣብ ትግራይ ኢና ንፀንሕ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ርእሰ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኾኑ ምሻሞም ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ተቃውምቲ ውድባት ርእይቶ ሓቲትና ኣለና። ከይዲ ምስረታት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሳታፊ ኣይኮነን ብምባል ዝነቕፉ ኣለዉ፣ ብካልእ ገጽ ድማ ተስፋ ወሃቢ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ምልጌታ ፅብሃ ሕጂ እውን ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፊ ውዳበን ዓቕሚ ህንፀትን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ዓብለሎም መለስ ሎም መዓንቲ ሓሙስ መጋቢት 14/2015 ዓ.ም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ርእሰ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገይሮም ምሻሞም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብፍላይ ድሕር ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጌጋ ኣካየዳ ፖለቲካ ትግራይን ስዕረትን ዘርእዩ ኢልና ንኣምን ኢሎም መሰል ርእሰ ምሕደራ ህዝብታት መንጢሉ ንኻሊእ ኣካል ዝሃበ እዩ ክብሉ ድማ ገሊፆም በዓል ዋና ስልጣን ህዝቢ ብምዃኑ እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለስ ድማ ክንቃለስ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም
እቲ ናይ ስልጣን ምንጪ ካብ ኣራት ክልል ከም ዝኾነ ሎማዓንቲ ኦፊሻሊ ርኢና ኣለና። እዚ እታ ዝነእሰት ናይ ስልጣን በዓል ዋና ምኳን ናይቲ ህዝቢ ተመንጢሉ ከም ህዝቢ ዘይመረፁ ኣካል ናይ ስልጣን ምንጪ ኮይኑ ስልጣን ይህብዎሉ ሶ እዚ ንኣና ዘበና ትርጉም ህዝቢ እውን ኣብ ትግራይ ብዘላቕነት ስልጣን ናብ ህዝቢ ዝምለሰሉ ቃልሲ ከም ዘድሊ ነዊሕ ጉዕዞ ከም ዘለና ኢና ንፅበቅ። ሕዚ ኮይንካ እዚዶ እዚዶ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ። ግልፂ ዝኾነ ዝርዝር ሒዙ ምስ መፀ ኣብቲ ዝርዝር መሰረት ዝገበረ ምይይጥ ንምግባር ሕዚ ፍፃሚ እዩ ተገይሩ ዘሎ ዝኾነ ኢቨንት እዩ። ብትሬንድ ኣላንስ ክንከይድ እንተኮይና ብዋናነት ሓደ ናይ ሕወሓት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ኣካል እዩ፣ ፍፃሚ ዝነበረ ኣካል እዩ። ስለዚ ኣካል እቲ ናይ ትግራይ ናይ ጉጉይ መንገዲ እዩ። ሕዚ ብዘሎ ጭብጥ ኩነታት ግን ናይ ሰብ ለውጢ ገይሮም ኣለው። ግን እዚ ሰብ እዚ እሱ ዘጠየሸ ኣካል እንታይ ነገር ሒዙ ንትግራይ ይመፅእ ዝብል ርኢካ እዩ ክውጋዕ ዝግብኦ እምበር ዘይኮነ ምስሊ ክንሕዝ ዘለና ይመስለና።
ኣብቲ ይጣየሽ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ተቃውምቲ ውድባት ብብሕታውነት ናይ ዝሳተፍ ዘሎ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ኣቦ መንበር ዶክተር ፀጋ ዝኣብካሕ ስቡ ወገኖም ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብቅልጡፍ ክምስረት ህዝቢ ይሓቶ ዝነበረ ግዜያዊ ምምሕዳር ጋህዲ ክኸውን እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሹመት ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ሂቦም። በዚ ድማ ኣብቲ ክልል ዘሎ ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃያ ዝረክበሉ፣ ህፃናት ድማ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክምለሱ ዝገብር ኢሎም
ኣተኖረ ግዜያዊ መንግስቲ ፈትሊ ክቕጣየሽ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደቦ ክፍበር ናይ ፋይናንስ ሴክተር ትግራይ ምሩ ክፈቱ ሸዓዊተ ነቢሩ ዝነበረ ትግራይ ማዕቀባት ናይ ኢኮኖሚ ካልኦት ማዕቀባት ዕድል ስለኮነ ብኣውንታ ኢና ትምልኮ ሓደ ዓብዪ ምዕባላ እዩ። እስሩ እውን ናይ ተጌታቸው ረዳ ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ መምሕዳር ወይ ፕሬዚደንት ኮይኖም መምራት ከምባዓሱ ሓደ ናይ ዝበጋ ኣካል ፌደራል መንግስቲ እውን ተቀቢሉ እዚ ናብ ኖርማል ትግራይ ናይ ዳግመ ሕውየት ናላዊ ሕውየት ናፈዙ መድረኽ
ከይዲ ምጥያሽ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዴሞክራሲያውን ኣሳታፋይን ኣይነበረን ኮይኑ ግና ከም ውድብ ኣብቲ ምምሕዳር ተሳቲፍና ኢና ረብሓ ህዝቢ ነረጋግፅን ቃልስና እውን እነጠናኽር ኢልና ብምእማን ኣካልቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክንኸውን ወሲንና ኢሎም ዶክተር ፀጋ ዛብ
ናይ ተፋትፎ ፖለቲካ ክንሰርሕ ኣለና ብተፋትፎ ዕላማታትና ክነሳርሕ ንኽእል ኢና ዝብል ውሳነ ኢና ወሲንና። ስለዚ በቲ ውሳና ናይ ማእከላይ ባይት ውሳና መሰረት ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ
ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዶክተር ደጀን መዝገበ ብወገኖም ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶርያ መንግስቲ ትግራይ ፈሪሱ እዩ ተባሂሉ ብተወሳኺ ድማ መሰር ርእሰ ምሕደራ ኣሕሊፉ ዝሃበ ስምምዕነት ነይሩ ድሕር ምባል ብመሰረት ስምምዕነት ድማ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሹመት ብዓይኒ ሕጊ ትኽክል ይገብሮ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተሸምሉ ደብዳበ ኣብቲ ክልል ዘለው ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ውክልና ብዘረጋግፅ ኣሳተፋይ ግዜያዊ ምምሕዳር ክምስረት እዩ ይብል እዚ ተግባራዊ እንተኮይኑ ተስፋ ወሃቢ እዩ ክብል ድማ ተዛሪቦም።
ናይ ጌታቸው ምምፃእ ከም ውልቀ ንጌታቸው ክብር ኣለኒ ከም ውልቀ ከም ትግራዋይ ንሕና ከም ውድብ ንጠልቦ ዝነበርና ጠለብ ግን ስላስ መፀት ሓጎስ ከደ ኣይኮነን ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ንጠልቦ ዝነበርና ሓቋፍ ዝኾነ ግዜያዊ መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኽትከል እዩ። ብፍላይ ድማ ህወሓት ዝመርሖ ብልዕልና ዝመርሖ ምምሕዳር ከይኸውን መንግስቲ ከይኸውን ናቲ መንገዲ ስለዘጥፈና እቲ መንገዲ እሱ ዝትክእ ካልእ ኣማራፂ ክህሊ ስለዝግቦ ክንዛተ ስለ ዘለና ተጋሩ ኩላትና ዝሓቁፍ ክኾነሎ ዝብል ዩ ነይሩ ኣነ በታ ናይ ሕዚ ሹመት ዝረኣኽዋ ነገረፍታ ደብዳቤታ እያ ኩሉ ዘካተተ ዝብል ኣለዋ ርእሰ ምምሕዳር ናይቲ ግዜዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተመዚዞ ኣሎ ግን ድማ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ባዕሉ ካቢነ ከጣይሽ ዝእንፍት ነገር ኣሎ ኩሉ ዝሓቁፍ ኩሉ ዘካትት ምምሕዳር ወይ ካቢነ ፈፃሚ ከጣይሽ ኢልዎ ኣሎ በዚኣ መሰረት ዝግበር ለውጥታት ክሻብ ተህዚ ዝነበረ ኣካይዳ ብተፃራሪ ኩሉ ዝሓቁፍ ካቢነ ከጣይሽ ዕድል ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣ ክገብር እንተኽኢሉ ናይ ተስፋ ጭላንጭብ ዘሎ ይመስል
እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሹመት ጠሚቱን ሓፈሻዊ ከይዲ ምስረታ እቲ ግዜኣዊ ምምሕዳርን ካብ መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል ንክንሓልፍ ኢና። ተስፋ ማርያም ዳርጌ ሸጋ ፊልምስ ዝብል መደበር ፕሮዳክሽን ይውንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ዳይረክተር ፕሮዲሰርን ፀሓፍን እዩ። ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 10 ፊልምታት ከም ዝሰርሐ ይዛረብ። ኣብ ቀረባ እዋን ንስደት መንእሰያት ዝምልከት ዘዳለዋ ሓፃር ፊልም ናብ ውድድር ቀሪባ ቀዳማይ ብምውፃእ ብሕብረት ኤውሮጳ ተሸሊሙሎም። ቅድሚኡ እውን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተካየደ ዓለም ለኻዊ ፌስቲቫል ፊልም ተወዳዲሩ ሽልማት ከም ዝረኸበ ይገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንባህሊ ራያ ዘላሊ ብዘፈር ባህሊ ዝወዳደር ፊልም ሰሪሕሎም ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ዘራሪብዎ። ንመደብ ቀይሕ ፀልሚ ሒዝ
ብጣዕሚ ይቀኒለይ ተስፋ ማርያም፣ እስኪ ዓርስካ ኣላለየና።
ጥረት ኩሉ ኮምቦልቻ እዩ፣ ላዕሊ ኩሉ መቐለ። ትምህርቲ ብኢኮኖሚክስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናብ መጀመርያ ዲግሪ ካብ ብፊልም ዘለ ኣብ ቶም ቪዲዮግራፊ ናብ ሓደ ዓመት ኮርስ ወሲደ እዩ። ድሌት ነይሩ እዩ ካብ ያው ግምስቲ ኢኮኖሚክስ የላ ስራሕኩ ፀኒሐ ካብ ድሕሪኡ ክሰርሕ ኒ ስለዝሓሰኩ ካብዝና ዝሰርሐልኩ ዝና ኢኮኖሚክስ ስራሕቲ ካብኡ ድሮፕ ኣውት ገይረ ያው ናቲ ፊልም ትምህርቲ ቤት ካብ ዜሮ ሬድ ያው ጀሚርና ላዓበይ ኸይዱ ማለት እዩ።
ቅድሚኡ ፊልም ሰራሕተ ዝኸውን እስ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ብዚ መልክዕ ተዝገልፁ ኢልካ ዝነበረካ ዝንባለ ነይሩ ዶ?
ወስኩ ኢሉ ሓደሓደ ካብ ብቆልዕነትካ ጀሚርካ ትምክሮም ነገራት ኣብ ግጥሚቲ ኣብ ፎቶግራፍ ኣርቲስቲክ ዝኾኑ ነገር ምዚ ባህለኒ ግን ሞር ክንዲ ዝተልበሃል ግን ይኮነ ነሩ።
ናብ ተመልከቲ ዝበፅሑ ስራሕቲ ኣለወካ ዶ? ዳርጋ 4-5 ዓመት ኮይኑ ካሎ እንታይ እንታይ ዝበሃላ ፊልምታት ሰሪሕካ ኣለካ?
ልዕሊ 11-12 ኣረኖ ከምኡ ብዝሕለሉ ሓፀርቲ ፊልምታት እንዲኦ እዮም። ዶክመንተሪ እውን ሰርሕ ኢና ና ቲቪ ና ቴሌቭዥን ማስታወቂያታት እውን ዝምድላየት ሰርሕ ኢና። እዞምና ፊልም ኣርእስቲ እንድሕሪ ኮይኖም ኦልሬዲ ከዚ ብና ኤሮፕያን ዝተሸለመ ወይዝ ማይ ፖርት ልኒዩ ተያለች እውን ኣብዚ ኣውስትራልያ ፊልም ፌስቲቫል ፎከስ ኦናብሊቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተዳለው ሱለ ኣውለ ሸነፈ ፊልም እዩ። ኣልተገናኝቶም ዘሎ ኣብ ኢንፎርም ኣፍሪካ ዝሰዓርና ኣሉኒዩ።
ብፍላይ ኣብ ሓፀርቲ ፊልምታት ከም ተደቢኻ ንግርካ ንዘለካ እንታይ እዩ ናብዚ ዘፈር እዚ ዝወሰደካ? ውልቃዊ ድሌትካ ድዩ ዋላስ ነዋሕቲ ፊልም ምስራሕ ዘይዋፅ ስለዝኾነ እዩ?
ነበራነበረይ ፎቶ ስለዝኮፎቶ ነበራነበረይ ምስ ዓበይቲ ከፍልካ ምውጋዕ ኣብ መፅሓፍቲ ለ ሾርት ስቶሪ ሾርት ኖቨልስ ምናምን ይፎት እየ ነ ካብ ቀደም ቢ ምናልባት ነይሮም ኣሕዋትና ዝጀመርዎ ፊደል ሰራዊት ዝበሃል መቐለ ሞር ብትና ምንባብ ባህሊ ትመፅእ ተለካ እዞም ሓፀርቲ ብደንብ እዮም ኢምፕረስ ዝገብሩኒ ብደንብ እዮም ሓሳበይ ዝገልፁለ ደስ ይብለን ነይሮም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ከቢድ ለዩ ሾርት ፊልም ስራሕ ባይዘወ ለዋፅለ ዋፅለ ኮነ ብጣዕሚ ከቢድ። ሓደ ዓብይ ዛዕባ ኣብ ንሽተይ ደቃቅ ኣብ ንሽተይ ሰዓት ምግላፅ ብጣዕሚ ዝኸበደ እዩ። ብዙሕ ምሕሳብ የድለዩ እዩና እንዳም እቲ ለየዋፅ እንዳም ሾርት ፊልም እዩ ለዋፅ እንዳም ትነዊሕ እዩ ላስራሕካ ተሓስብ ኢኻ ባይታ እውን ክህልየካ እዩ ሞር ብዙሕ እትገልፀሉ ሜላታት እውን ክህልየካ እዩ። ኣብ ሾርት ፊልም ግን ብሓንቲ ደቂቓ መልእኽትካ ምምሕላፍ ዝሓሳብ ሰባት እውን ክገዝእዎ ምግባር ዝሓሳብካ ኦልሬዲ ላብ ሰብ ተበፃሒነት ክግኒ ትስዕረሉ መንገዲ ስለዝኾነ እሱ ከቢድ ለዩ ብስሩ ወፂ ወፂ ይኮነ እስቲ ብጣዕሚ ስለዝፈትዮ እየ ማለት እዩ
እስኪ ናብቲ ብሕብረት ኣውሮፓ ተወዳዲርካ ዝሰዓርካሉ ፊልም ንምፃእ እንታይ እዩ ዝብል ዕላሙ እንታይ ነይሩ
እሱ ዌር ኢዝ ማይ ፖርትሬል ብእንግሊዝኛ ዝተሰርሐ ፊልም እዩ ኣበይ መብፅሒ ኣበይ ልክድ ልዑል ዓይነት ቴማ ዘለዎ ፊልም እዩ ብእንግሊዝኛ ዝተሰርሐ ኮይኑ ኣብ ስደተኛ ማይግሬሽን 2022 ይብልል ነይሩ በተለይ ብዝኮነታት እዚ ምሳና ዘሎ ዕርክትና ኣሕዋትና ተጋሩ ኣሕዋትና ብዙሕ ሰብ ምስ ስደት ዝተተሓዘ ብዙሕ ነገር ቅርሽለይ ተበልዐ የለይ ዳርጋ ማለት እዩ ኣብ ሓሳብ እኒዮ ፓስፖርት ሂቡ ኣብዮም ዘሎ እዚ ፓስፖርት ዘይፈልጥ እኒዮ ንሰብ ሂቡ ምስ ቅርሽኻ ቅርሺ ተበልዕካ ካብ ክንደይ ገዛ ሸጦም ሂቦም ኻ ብዝለሎ ኩነታት ክትወፅእ ደሊካ ግን ቀውስቲ ዓጊትካ ማለት እዩ እና እሱታት ይርኢ እየ ነይረ ብዙሓት ተበሊዖም እዮም ብዙሕ ሰብ ተበሊዑ እዩ ቅርሽና ብፊል መንገዲ ልምንታይ ለይ ንገብሮ ውልድ ምስ መኒኻ ትኸድ ልመኒኻ ፓስፖርት ካይካ እዮ ታኻ ትገብር ለካ ልብል ማለት እዩ ኣነ ከዚ ስደት ክዱ ኣይትኸዱ ይኮነ እዩ ዚ ፊልም ዝልብሎ ማለት እዩ ሕቶ እዩ ዝሓትት ትኸደሉ ሰዓት ትኽክለኛ ድዩ መዓዚ ኢኻ ትኸድ ምስ መን ኢኻ ትኸድ
Where is my port? My port is my destination. My freedom. My dream place.
ተራኻ ትገብር ለካ ምስ መን ኢኻ ትኸድ ለካ ምናምን ድሕሪ ኢኻዩ ፍርቂ ገፃ ዝፀለመ ጉስቁልና ዘርኢ ዝኸፍኣ ካራክተር ያውኒያ ብዙሓደ ሳደለ ብራይት እዩ ካብ ስደት ክዱ ኣይትኸዱ ይኮነ እንድሕሪ ብትኽክለኛ መንገዲ ትኸይድካ ምስ ትኽክለኛ ሰብ እንድሕሪ ኮይኑ ትኽክለኛ ግዜ እንድሕሪ ኮይኑ ሓቀኛ እንድሕሪ ኮይኑ ፅቡቅ ገጥመካ እዩ እንድሕሪ ብሕማቅ ኩነታት ለ ተኸይድካ ሕማቅ ነገር ይገጥመካ ዩለካ ማለት እዩ እንዳ ኣብዚ ጫማ ኣለ ዝሓደ ሸወት ዝሓደ ሂል ጫማ ይትገብር ሰው ዝተፈላለየ ክልተ ፐርሶናሊቲ ካ ተግኒ ክዱ እውን ኣይትኸዱን ይኮነ ግን ሓቲትካ ትኽክለኛ ድዩ እዚ መንገዲ ካልብል ምስቲ መንገዲ ተተሓዘ ዘሎ ዝኾነ ኣብዩ ለድሃበ ማለት እዩ
ቀፃሊ ነዚ ፊልም እዚ መናእሰይ ተበፃሒ ትገብርሉ ሜላ ይህልወኩም ዶ
ያ ምስቶም ዩሮያ ኒን እናተነጋገርና ኢና ና ኣብ ትግርኛ ዝለጥፉ ዩቲበራት ኣብኡ ፖስት ክገብሮ ይሓስብ ኣለኹ እየ ኦልሬዲ እዚ መልእኽቲ ክበፅሕ ስለለዎ ናግድን ኣብኡ ንሰርሕ ለና ኢና ማለት እዩ
ቅድሚ ሕዚ ዘሸንፍካሎም ወይ ናብ ፅቡቅ ውድድር ዝቐረብካሎም ስራሕት ኣለው ዶ
ታያለች ከዚ ኣብ ኣካል ጉዳኣት ለድሃበ ፊልሚ ናይ 4 ደቂቃ 29 ሰከንድ ማለት እዩ እሱ ኣብና ኣውስትራልያ ፎከስ ነብልቲ ኣውስትራልያ ፊልም ፌስቲቫል ዘሸነፈ ፊልሚ እዩ ብፒፕልስ ሪኮመንዴሽን ክስ እኒሄ እዩ ኣብዚ ኢንፎርም ኣፍሪካ ለ ነሮም እዮም ኣልተገናኝቶም ማረበና እያችው ለል ፊልም እኒ ሰላም ለል ፊልም እኒኦ ከዚ ለ ሰሪሕና ኣሎም ለ ኣብ ከይዲ ለለዉ ኣብ ፌስቲቫላት ዓበይቲ ዝበሃሉ ፌስቲቫላት ምናልባት ድሕሪ ግዜ ሓሪፍ ነገር ድሕሪ መፅኡ ፅቡቅ ነገር ድሕሪ መፅኡ ነፍልጦ ክህል ግን ኣብ ከይዳ መንገዲ ዘለዉ ፊልምታት እውን ኣለውና እዮም
ኣብ ከይዲ ውድድር ዘለዉ ፊልምታት ኣለውካ ምስቶም ብፊልምታት ተተሓላልፎም ዘለካ መልእክትታት ኣመልኪትካ ተሕልፎ መልእክቲ ተልዩ ዕድል ክፈካ
ኣነ ኩሉ ሰብ ታሪክ እኒሄዎ እዩ ዝሓስብ ፊልም ንምስራሕ ኢሉ ኣንድሮ ሂችኮክ ዝበሃልና ፊልም ምሁር ሰለስተ ነገር የድልየና ናብ መጀመርያ ታሪክ እዩ ካልኣይ እውን ታሪክ ሳልሳይለ ታሪክ እዩ ዘድልየና ፊልም ማለት እዩ ከዚ ብዓድና ብዙሕ ታሪክ እዩ እኒኦ ታሪክ ዘለኩም ስቁኢሎም ደፊርኩም ፊልም ስርሑ እንድሕርና ፊልም ሙያ እንድሕርኒኩም ኮይኑ ፎቶግራፈራት ፎቶኩም ታሪክ ነገሮና ኣቱም ጋዜጠኛታት እውን ታሪክ እዩ ኦልሬዲ እሱ ዛንታ ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ታሪክ ክናገር ክስነድ እኒሄዎ እዩ ብዙሕ ኢና ሓሊፍና ብዙሕ ኮነታት እውን ሓሊፉ ዓዲ ብዓድለ ዓበይቲ ዝበሃሉ ምስተንከራዊ ታሪካት እውን ኣለውና እዮም ብዙሓት ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ታሪክ ዚ ና ታሪክ ደካታት ይኮና ኣብ ምስና ድዩ ኦረ ሰኒፍና ማለት እዩ ፊልም ለንድሕር ታሪክ ኮይኑ ደለና ታሪክ ኣውፅና ፊልም ይሰርሑ ደሊ ሰብ ከዚ ሎም ዓንቲ እዚ ኢንተርቪ ደለቶ ኮይኑ በቂ ወፂ ፊልም ይስራሕ ፊልም ንምስራሕ ለ ፊልም ልምምሃር ምስሩ ልምስራሕ ምምሃር ለ ላስራሕካ እዩ ሞር ዝና ፊልም ሙያ ላዓበየ ዝመፅእ ማለት እዩ እሱ በቃ ምስራሕ እዩ እላተጋግኻ ትላዕ እላተጋግኻ ትላዓል ማለት እዩ
ሙሉእ እዚ ቓል መጠይቅ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረክብዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ሎም ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ፈፂምና ኣለና ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት ኮይኖም ምምራፆም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዝነበር ትግራዋይ ብፍላይ ድማ ኣብቲ መንእሰይ ዝፈጠሮ ስምዒት ንምርኣይ ክንፍትን ኢና እምበኣር ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ክሳብ ንረክበኩም ሳኹም ዘምሰኹም እኒኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ